Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Ikolli najt li l-jiem li matulom kellu jisalpa il-konvoj fil-Mediterran kienu ntaslu apposta. Għaliex ħaġa tal-iskantament li tagħhom kienu kollha bl-qamar. U biex aktar tkompli tiżdied id-dalma, matul il-lejl il-vapuri kienu jitfu dwar kollha ħalli ma jintlimħux. Total blackout, speċjalment mis-sottomarini l-żgur li kienu jkunu qegħdin iħufu madwarna. Kullimkien glam ċappa. Wara li jingħata s-sinjal tal-all clear mill-attakki, il-kumplament ta' dak il-lejl kien kwiet. Għalkemm ħadd idonnu li ma seta' jsib mistrieħ. Forsi l-aktar waħda jien, tant li James ma ħallinix minuta waħdi. Kien ħassni qiegħda nitrijed kemm irresħa tal-lejl ma speċjalment mill-biża' li kien ħakibni. Dik ix-xena qalila tal-aircraft carrier Eagle jinbella mill-baħar, bin-nies tiegħu jissiltu għal ħajjithom f'wiċċ l-ilma. B'xejn ma stajt inneħħija minn quddiem għajnejja. Qabadni bħala attakk ta' isteriżmu, għax minn mument tal-ieħor kont il-ħin kollu qiegħda nistenna xi torpido se tolqot lit-tanker tagħna wkoll. U l-kork hemm aħna nispiċċaw għal rieħna fis-Swedija ta' dak il-baħar waħxi. L-bubjar tal-bombers fuqna quddam dim qawwi ta' dak l-isparar sfrenat kollu tal-kanuni tal-battleships. Kont bħad jinħossom ivenvnu ġewwa sidri. U l-sib ta' dawk li msejknin piloti li konna ħallejna warajna f'dak il-baħar tal-biża' ma kienx qiegħed iħallini bikwieti. Dik il-lejla kont imwerwra, u l-James ma nafx kemm il-darba kont staqsejtu xi kemm kien qed fadlilna biex naslu Malta. Kemm konna sindmu iżjed hemmhekk f'dak il-beraħ tant perikolus isna mitlu fin bejn sema u wilma. Imma miskin, James daqsi kien jaf. Walkemm beda kemm jista' jkun ma jurinix, xi ftit jew anki jew kien anzjusu kemm xejn imbeżla wkoll. Mhux bil-fors, kif tista' ma tibżax meta tkun taf li l-minġel tal-mewt qiegħed il-ħin kollu mdendel b'xara fuq rasek. U dak li marraq ta' vibjar tal-magni tat-tanker kompla jredni u jkattalli l-paniku li kien qabadni. L-istess kif kien qiegħed jagħmel dejjem meta kont ikun qiegħda nitrijed bil-biża'. Xtaqt insott widnejja, xtaqt nalgħajnejja, xtaqt li kieku stajt norqod raqda twila u fil-font li matula seta' jiġri li jrid. Imqari jekk nispiċċa sploduta felf biċċa jew mitfuna f'qih il-baħar. Ma basta ma nkunx naf x'inhu jiġri madwari. Basta ma nħosslu ġeħ li ġġib magħha mewta kifra. Basta ma ngħaddix minn dak il-martirju ta' taqtih il-qalb. Basta ma nkompliċi nħoss il-biża' u l-ansjetà li kienu qegħdin ifnuni. Xtaqt li b'xi mod stajt neħles minn dik il-ħolma kera u nistenbaħ meta jkun għadda kollox. Imma realtà kienet mod ieħor. Għax jiena kont hemm f'nofs dak it-tiġrib qalil kollu. Qalb dak il-periklu li kont qiegħda nħoss it-teddida tiegħu tgeżwirni u tafas fuq id-daqs il-morsa kifra tal-mewt. L-uniku ħajt ta' kien li kelli f'dak il-waqt kien James. Wara li kien mar iġib żewġ kbieret ħoxnin, konna bqajna imrassin flimkien fid-dlam għalkien ta' dik ir-rokna favorita tagħna. Taħt is-sħana taċ-ċumnija ftit piedi biss il-fuq mill-baħar. Imma kien aħjar hekk. Dak il-lejl ma xtaqt inqatta u maqfula isfel. Imsakra qalb il-ħadit kiesaħ tal-vapur. Ma xtaqt li jekk inqalak xi saram, ninqabad hemm ġew nispiċċa f'gata jienu niżla fil-fondoq mudlam tal-baħar. Le, le. Ippreferejtek. Għax għall-anqas, hekk kont inkun naf x'inhu jiġri madwari. Hekk stajt tara fejn stajt immur. Hemm fuq stajt tibqa' nieħu n-nifs. Minn hemm fuq stajt nibqa' nipprova naħrab jew b'xi mod ieħor insalva. Ħalli miegħi nkun nista' nsalva wkoll il-James. Għax James kien baqa' miegħi. Ma ħallinix minuta waħdi. Kien ġie jaqgħu jqum mid-dmirijiet tal-ċina u mill-kes ħafina li kien hemm minn fuq. Baqa' ma' ġembi ħalli ħu ħsiebi. Ħalli jkun hemm għalija f'każ li ħabta u sabta jinqala' l-bżonn. Ikun lest biex jgħinni. Għax minkejja dak it-taqtir qalb kollu, dak li xorta waħda ħassejt nipprotetta. Lil James ħassejtu ta' wens kbir. Kien baqa' jrosni dejjem iżjed miegħu, as-sħana ta' sidru, biex forsi sa fl-aħħar kien jirnexxi li nqaf nitrijed. Nieqaf minn dak l-isterizmu ta' biża li kien ħakimni. Allanqas, hekk kont qiegħed nħoss li kien hemm xi ħadd li kien lest li anki jagħti ħajtu għalija. Jagħti ħajtu biex isalvani. Imma jiena lil James rid tingawdih. Ma rridux titni ħajtu b'dan il-mod. Anzi rridtu jagħtili biex aħna t-tnejn inkunu nistgħu nibqgħu ngħixu għal xulxin. Minn James ma rridt ninfired qatt. Rridt nibqa' miegħu. Anzi rridt insir tiegħu u nibqa' tiegħu għal dejjem, speċjalment issa li għalina se tgħid kienet waslet l-aħħar tad-dinja. Barra minn hekk, dak il-waqt kont ċerta li anki hu xtaq li ma ninfirdu qatt. Għax mill-klim ta' Faraġġ li beda jfisfisli bil-mod f'wied inti, indunajt li wkoll xtaq li konna qegħdin il-bogħod minn dak it-tiġrib ħalli nkunu nistgħu nibqgħu ngawdu lil xulxin għal dejjem. Imma bħalli x'aktarx li wkoll kien qiegħed jaħseb li ħajjitna faċilment se tgħid kienet waslet biex tintemm ħesrem matul it-tizzijat li kellna quddiemna. Il-ftit li kienet fadlinna ngħixu flimkien. Ħajjitna kienet qasira, ferm iqsar milli konna ppjanajni aħna. Ħajjitna x'aktarx li kienet se tintemm fl-aqwa tagħha. Fiż-żosija avventuruża tagħna, meta tnejli aħna konna sibna l-imħabba ta' ħajjitna. Illum, issa. Għax fil-waqt li ħassejt id-dmuħ sħun tiegħu niżel ma' għonqi, ħassejtu jintrass aktar miegħi. Undunajt li anki hu kien mixtieq mill-wens. Kien qed jitlobni l-wens tiegħi, sħana ta' qalbi, imħabti kollha qabel ma nintemmu t-tnejn li aħna f'dak l-infern li kien hemm jistennina. U għalhekk jiena ma ċaħadtux. F'nofs dak il-biża u taqtih il-qalb kollu, rid nuril jiena wkoll kont hemmhekk għalih. Rid nuril jekk jiena kont wasal biex immut, ma kellix xewq akbar minn dik li nkun gawdejt l-imħabba tiegħu. Imqara l-ftit ħin li kien għad fadlinna flimkien. Imqara l-moment wieħed biss. Rid nuril huwa kien kollox għalija. Dak kollu li jiena ridt mill-ħajja. U li jekk ma kontx se ngħix iżjed, għall-inqas kont se nkun gawdejtu il-lejla, anzi issa stess. Tant li niftakar kif għall-ewwel darba f'ħajti, matul dak il-lejl bil-qamar, James kien urin il-ġmiel tal-istilel. Kif qatt kont għadni ma rajthom jiddu qabel, u kif qatt kont għadni ma ħassejthom jikwu b'tant ħlewwa ġewwa qalbi. Rajt it-tebtib tal-kwikeb ileqqu f'għajnejh. Ħassejt ir-ritmu tal-mewġ benninni fi ħdanu. Iċ-ċefċifa tal-baħar tħannin li ħelu ħelu fuq dinti. U sħana u n-nisa tiegħu timli li ruħi b'paċi li kienet għodda tilfitni minn sensija. Sakemm dak il-waqt imsaħħar, geżwirni f'dinja ġdida ta' qena u serħan li jebda fhom قد ما يستاهل يصلي في السر. لودوة الاربا تناشتا ويسو سبخت بلزبه كلور لقات ستو زينو تلوي الشمش. يو فرسي كونتينا لرايتم داستان زبيخ ولا ليل مسخر بحال داك فهدان جيمس تيهاي. من كي يكيم هسيت نمستخيا شورتا وادا ما ستاتش دي تشاقلق مما جنبو فتك الزفة هلوة في الهدو وان أس شين او مني عليك بكيد مريت لكونا نافو لكينا ميستنونا في التشينا شورتا وادا بقاينا نتركلو فتتيهور تخت الكوت رياس خانة شلشين بس ولا تشرتوهين ما ستاينيش نبقاو نتفزدو أمك زيت għax fil-ċina mux id-mrid biss kienem jistennuna bil-ħerqa. Willi kienet edha t-teħrasu, bil-fors, għax kif setaj laħħaq biex jipprepara kalozzjan għal-kulħat bżewġ kokijiet neqsin. Tista taħseb kien beda jitbaqbaq u jiftaħ idejħ u jirrabja maħna kif le maħħanna deħlin fil-ċina nofsna binas. Għalek ma tliftnix aktar ħin. Il-bisna l-uniformi u l-fradal, un fajna nsajru l-bejken u l-bajt u t-salzett u l-fasola bil-ġobon u t-tadam u s-salami. Jina kon ftaħt l-abtit wara lejl tal-ħolm bħal dak. Imma nikkalkula li lanqas kienu għadhom daqqu s-sitta u nofs ta' fil-ħodu, li mill-ġdid fuq il-vapuri kollha ma bdew xi nstemgħu s-sirini jħabbru ir-Raiders Warning. Minnu fija anki fuq l-Ohio. Il-gunners b'daw jisibu postom biex jilestu l-kanuni tagħna kontra l-għadu li minn tant kmini kien diġà jisaq biex jibda bil-ħbit tiegħu għal dak il-jum. Għalhekk dakinhar niftakar li l-kolazzjon konna tlajna nqasmulhom fuq l-action stations biex kulħadd jibqa' f'postu għall-lest. Bdejt nisma'hom jgħidu li issa konna qrobna iżjed lejn Sardinja. Għalhekk l-ajruplani tal-għadu kienu sieħdu vantaġġ minħabba li d-distanza biex jaslu fuqna kienet ferm iqsar. U hekk kien, għax sa ftit tal-ħin wara, mill-bogħod beda jinstema' ġejjed damdim tal-iskrejjen kbar tal-magni ta' madwar 20 Junker Bomber Ġermaniż. Għall-bidu l-bombers kienu jkunu jidru ishom tikek suwed żgħar, imma aktar ma joqorbu, aktar kienu jibdew jieħdu s-sura ta' slalep fis-sema. Fil-waqt il-ħoss saħrax tal-magni tagħhom ikompli wieħed il-biża u l-herba li kien ikollhom maħżuna lina. Biss, minn fuq iż-żewġ aircraft carriers, fissa ġew bdew jittajru bosta fighters differenti minn tagħna biex ilqawlhom għall-attakk. F'kemmin li ngħidlek beda jinstama' l-isparar isu muskitterija tal-machine guns tal-ajruplani fl-ajru kontra xulxin. Tnejn il-bombers mill-ewwel tnaqqew. Urtiraw l-ura lejn Sardinja, e kif waħda mill-magni ta' kull wieħed minnhom intlemet iddaħħan iswed. Sa dan it-tant l-ajruplani tagħna baqgħu deħlin bl-attakk tagħhom fuq il-kumplament, sakemm il-bombers ma stawx isommu l-formazzjoni ta' attakk aktar u sparpaljaw irwieħhom. Madam kollu xorta waħda kien hemm minnhom li jippruvaw javvanzaw iżjed lejn il-konvoj, imma l-ajruplani tagħna baqgħu jisparaw fuqhom. Tant li wara ftit, rajna tliet bombers oħrajn jintlaqtu u jieħdu n-nar, sakemm wieħed wara l-ieħor spiċċaw biex instabu fuq il-baħar. Malli raw hekk, sħabhom l-oħrajn indunaw li kien jaqblilhom idewru dembhom. Għalhekk, fil-waqt li bdew warbu l-bombi fil-baħar bla doċċ biex jaħfifu ħalli kienu jistgħu jaħarbu malajr, Dew dabru rasom l-ura b'kem jimxu lej Sardinja, bil-fighters tagħna għadhom jiġru warahom u jisparaw fuqhom. Bekk, fl-ewwel bit ta' dak il-jum, libda wieħed mill-kanuni tal-vapuri tagħna ma kien spara tir. Kulħadd feraħ bil-vittorja li konna sbaħna biha dik l-għodwa. Imma s-sereni ma damux wiss ma reġgħu jistemgħu jagħtu l-allarm. Tip ukoll stand-by for action, stand-by for action minn fuq. Il-loudspeakers. Middera issa kien imiss li s-sottomarini li attakkawna, għaliex iż-żewġ destroyers daru jfittxu u jħufu l-emmulawn. Sakemm fl-aħħar bdew għadbu koll numru ġmielu ta' depth charges li bdew jikkawżaw funtani għoljien u ma' jisplodu fuq il-baħar. Sadan it-tant, numru ta' cruisers bdew baħħru bis-saħħa mad-dawra kollha tal-konvoj. Fil-waqt li miċ-ċmieni tagħhom bdew jarmu duħħan iswed faħma li forma bħal sħaba ħoxxina u tqila li mela kullimkien riħa ta' diesel qiegħed jinħaraq. B'hekk, permezz ta' din id-daħna, kienu qegħdin itelfu li s-sottomarini milli jimraw sewwa t-torpidos tagħhom fuq il-vapuri. Biss, aħna xorta waħda konna bimsarinna f'saqajna nistennew minn ħin għall-ieħor l-isplużjoni qawwija ta' x-torpido tbiddel lit-tanker tagħna f'balla nar. Għaliex kontra s-sottomarini aħna ma stajna nagħmlu xejn. Id-depth charges u l-ajruplani biss setgħu jilmħuhom u jeqerduhom. Imma l-kbir kien għadu ġej. Ma kienx għadu daq nofsinhar. Xi nistarjeni li ġew bdew isemmaw leħinhom. U ftit warajhom flimkien mad-damdim tal-bombers Taljani, beda jinstemmar isaqfuna wkoll it-twerżiq tal-biża tal-Stuka Fighters Ġermaniżi. Minn ġo xemx, biex ma nkunux nistgħu narawhom u nimmiraw fuqhom sew. Dorisina ġmielu ta' aeroplani. Tin id-darba kien hemm aktar minn 40 bomber tal-għadu, bisħaba oħra ta' fighters magħhom lesti biex jipprotuġuhom sewwa mill-ajruplani tagħna li sa dak il-ħin kienu diġà bdew jittajru minn fuq l-aircraft carriers. Minn kejja li kienu wasal ħin l-ikel, matul is-sija u nofs ta' wara, żgur li ħadd ma kellu moħħ jew appetiti kulxejn. Speċjalment meta l-ewwel mewġa ta' Savoia Marchetti Bombers issurprendew li l-kulħadd barma sigrita ġdida li kellhom l-estalina. Minn flok torpidos normali din id-darba rajnihom jixktu oħrajn differenti permezz ta' paraxut. Torpidos speċjali li ma li jmissu mal-baħar minn flok jimxu għad-dritt kienu jibdew iduru fi ċriki dejjem akbar sakemm jaħbtu ma' xi vapur. Għalhekk tista' taħseb x'konfużjoni nqala f'daqqa waħda. Għaddiju l-formazzjoni organizzata li konna qegħdin inbaħħru biha biex il-vapuri militari tal-iskorta jkunu jistgħu jipproteġu l-vapuri merkantili tal-konvoj. F'kemm tgħid hemmhekk, il-bastimenti kollha bdew iduru f'salt f'manuri perikolużi, kważi se jaħbtu ma' xulxin. Bangolo qawwijin kienu qegħdin jippruvaw jevitaw dawn it-torpidos bi-strateġija ta' attakk ġdida. Li jekk mhux minnaħa, min xi naħa oħra kellhom ċans kbir li se jolqtu li xi ħadd skur. Dawn it-torpidos kienu ta' teddida ferm akbar għall-bastiment. Minħabba li kienu qegħdin jersqu fil-qrib wisq minn direzzjonijiet li l-ħin kollu jvarjaw u mhux minnaħa dritta biss. U f'nofs dan kollu il-kanuni tal-vapuri kollha flimkien mal-fighters tagħna li kien hemm flajru. Il-kol kemm huma fetħu n-nar beħċarhom. Dew jagħmlu minn kollox ħalli waqfu lill-bombers Taljani milli jkomplu jwadbulna aktar minn dawn it-torpidos li kienu għadhom ġennu lil kulħadd. Imma tista' tgħid li b'miraklu? Ebda vapur ma ntlaqat, minkejja li bosta minn dawn it-torpidos intlemħu għaddejjin viċin ferm mill-ekwipaġġi mwerrin tal-vapur istess. Meta għadu d-deċieda li minn dawn it-torpidos ir-rieda kienu għadbilna biżejjed, rajna l-ajruplani li ma kienux intlaqtu mill-isparar tagħna jirtiraw lura. Imma fl-istess waqt kienu qegħdin jagħmlu l-wisa għal ħbit ieħor li kien qiegħed jinħema bi-strateġija differenti. Għax finqas minn 5 minuti wara li kienu għebu, mill-bot intlemħu resqin fuqna żewġ qatad kbar oħra ta' ajruplani friski tal-għadu. 40 resqin lejna minnaħa u 20 oħra resqin minnaħa oħra. Kollox kien ixed li dan kien se jkun attakk koordinat tajjeb u organizzat b'ċertu għaqal miż-żewġ direzzjonijiet differenti. Għafsit momenti kullħad baqa fejkien. Donnu l-ħadd minna ma għaraf x'kellu jagħmel. Kulħadd baqa skantat jipprova jifhem kif il-vapuri setgħu jilqgħu għal attakk bħal dan minn żewġ naħad f'daqqa. Biss, malli l-ewwel bombers intlebħu jixħtu mill-bogħod it-torpidos tagħhom fil-baħar, Il-vapuri kolla bħal-intebħu li ma kellhom x'għażla oħra. Li jippruvaw dawru l-pruva tagħhom malajr kemm jista' jkun lejn iż-żewġ direzzjonijiet minn fejn tluris in lejhom it-torpedos. Minn dar lejn naħa u minn lejn l-oħra. L-aqwal ma jħallux iż-żaq tal-vapur esposta għar-rotta tat-torpedos. Madankollu, x'aktarx il-bombers kienu laħqu għadbuhom meta kienu għadhom il-bogħod wisq qabel ma setgħu jimmiraw tajjeb. Għaliex ebda torpedo ma laqtet lil xi wieħed mill-vapuri. Aktar iva mill-ilem, il-piloti ma ridux jissugraw li jersu viċin wisq tal-konvoj minħabba dak il-barax frenat ta' frak tal-ħadit tal-bala għall-mittieri li kienu qegħdin jisparaw għal fuqhom il-vapuri kollha. B'xita ta' laqx u titjir ta' splinters u sharpners jaħarqu niżlin ifexxu fil-baħar kollu ta' madwarna. Tant li kelli nsott widnejja. Għax it-tifqiq qawwi tal-isparar ta' dakinhar kien issa beda jagħmel tiegħu. Ħassejt widnejja se jinfaqgħu bluġieħ u rasi ridet tinqasam. Però minkejja dan l-isparar kollu u minkejja wkoll xi ajruplani bdew jintlaqtu, kien hemm numru żgħir ta' Heinken bombers Ġermaniżi li ma qatawx qalbhom u baqgħu risqin jissugraw ħajjithom ferm iżjed ħalli jwadbu t-torpedos tagħhom aktar mill-qrib. Biss, kellhom ikunu l-fighters kfif tagħna li laqhom u bdew itelfulhom il-mira. Hekk kif minn warajhom beda jinstema' t-tifqieħ bla waqfien tal-isparar tal-machine guns. Naturalment, it-torpedo bombers li ma kinux ħfief u kapaċi manuvraw malajr daqs il-fighters tagħna bdew jippruvaw jevitaw jaħarbu mill-bullets tal-ajruplan Ingliżi li kienu qegħdin iseguhom. U sabiex irnexxilhom jagħmlu dan, daw jiddejvjaw ukoll mill-mira korretta tat-torpedos tagħhom lejn il-vapuri tal-konvoj. Kien hemm minnhom li jintlaqtu u ħadu n-nar. Issa kien hemm ukoll oħrajn fl-aħħar mill-aħħar irnexxielhom u għadbu t-torpedo tagħhom. Li minħabba li xeħtuha mill-qrib setgħet kienet ukoll fatali. Imma l-isforzi tal-fighters tagħna kienu rnexxew, għaliex fortunatament lanqas dawn it-torpedos ma kienu ta' suċċess. Kulħadd kien eċitat u anzjuż wara dawn l-attakki feroċi u tista' tgħid bla waqfien. Din il-ġurnata kienet verament waħda tal-biża. Għaliex l-għadu, minbarra li kien qiegħed jattakka bi-strateġiji u armi differenti, lanqas biss kien qiegħed itina nifs nirkupraw minn attakk għal ieħor. U hekk kien teħsiebu li jkompli jagħmel. Għax il-kanuni tagħna lanqas biss kienu laħqu birdu sewwa mill-kwantità ta' tiri li kienu għadhom kemm sparaw ftit qabel. Li minn ġo x-xemx ma bdejniex nisimgħu wkoll mill-ġdid it-twerżiq sfrenat tal-istuka fighters Ġermaniżi niżlin strasċinati għal fuqna din it-tielet mewġa tal-attakki ta' dakinhar. Minkejli fil-ħoli kien hemm ukoll xi ajruplan Italjani, il-bloti Ġermaniżi xejn ma kienu bħalhom. Għax dawn ma kienu xwadbu l-bombi tagħhom il-bot. Il-Ġermaniżi kienu jibqgħu resqin dejjem iżjed lejn il-miri tagħhom, sakemm ikunu żgur li sew laqtu u jagħmlu l-ħsara fejn suppost. Kienu pilotu koraġġużi u mrawmin tajjeb għall-attakki veloċi u preċiżi. Minkejja riskju kbir għal ħajjithom. U din it-tielet mewġa ta' attakki kienet tixhed kemm dawn il-bdoti kienu verament determinati li waqtu dak kollu. Akkosta kollox. Tantu hekk li nidi darba il-miri prinċipali tagħhom ma kienu ħadd li fiż-żewġ battleships tal-iskorta militari tagħna, flimkien ma xi cruisers li kien hemm fil-qrib. U dan minkejja l-periklu li kienu qegħdin joffru lill-ajruplani bl-ammont kbir ta' sparar qawwi mill-kanuni tagħhom. Biss din id-darba l-istuka fighters tant kienu determinati bl-attakki ħoroġ tagħhom l-kanuni tagħna ma bdewx ilaħqu mal-veloċità li bdew iduru fuqna biha. San sitra bdew jinżlu tant fil-baxx li xi kultant kont tistħajjilhom se jaħbtu mal-arbli tal-vapuri. Minn fuq l-ħawl bdejna naraw il-bombi jaqgħu u jisplodu b'titjir tal-ilma fil-ħoli. Fiċin ħafna ta' dawn il-vapuri militari li kienu tant importanti biex jipproteġu l-bastimenti merkantili. Tant li bdew jiċċaqalqu bil-qawwi minnaħa l-oħra kważi jisin qalbu. Madonna l-minkejja l-ħruxija kolla li kienu qegħdin jattakkaw biha. L-ajruplani tal-għadu xorta waħda kienu għadhom mhumiex kuntenti. Qabel ma rtiraw, minkejja li kellhom il-fighters tagħna jisparaw fuqhom il-qrib huma u jiġru warajhom, xorta waħda daru lejna u bdew jisparaw kemm jifilħu fuq il-bastimenti merkantili tal-konvoj. Sakien hemm ukoll min kien qed fadallu xi bombi xi waddab. Tant li sa fl-axħar innexxilhom jolqtu l-ewwel vapur merkantili tal-konvoj. Iddew kaljon li aktar tard spiċċa biex għereq. Biss donna li telfa diżastruża tal-aircraft carrier Eagle fil-jum ta' qabel li miegħu kienu niżlu tista' tgħid kwarta l-ajruplani kollha li kellhom jipproteġu lill-konvoj mill-ajru ma kienx biżejjed. Tnejn mill-aħħar ftit ajruplani tal-għadu li kienu qegħdin jirtiraw, malli waslu qlib il-carrier iċ-ċemmeż Victorious, tant niżlu fil-baxx li kien hemm inħaseb li kienu se jillandjaw fuqu. Iżda minn flok, wadbu bomba kull wieħed fuq il-mitjar tiegħu biex jirrovinawlu. Bekk, iraznu tluħu l-inżul tal-ajruplani tagħna minn fuq dan l-aircraft carrier ukoll, meta aħna kien qed tkellna tant bżonnu minħabba li konna d-dalbu twiss minn Malta. Imma fortunatament ebda waħda minn dawn il-bombi ma splodiet. U għalhekk ma saritx ħsara lill-mitjar tal-carrier. U mnalla, għax kieku konna nispiċċaw b'aircraft carrier wieħed biss biex jipprovdilna l-protezzjoni mill-ajru. Issa li minn 14 il-vapur merkantili konna spiċċajna 13. Tajt, kemm ruħet minna kien ser nexxilu jasal qawwi sħiħ sa Malta. Għal-bosta ħin wara li dawn l-ajruplani kienu qebu lejn ix-xefaq, kollha kemm aħna bqajna fejn konna nistennew xi ħbieġ ġdid ieħor. Meta qabel ma rtiraw kont rajt li l-istuka sris inlejna biex nevita l-machine guns tagħhom, kont tirt niġri għal wara bib miftuħ li kont sibt u stkennejt hemm. U bħal timrekna warajh anki wara li t-twerżiq tagħhom kien intefal kollox u ħlad kien għadu fuq ix-xwieq jistenna l-alarm se jerġa' jdoqq. Imma l-grazzja tagħha il-loudspeakers instemgħu ħabbru ir-raiders past. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbara. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Konvoj ta' Michael Cini, tekniku Joe Brincat.